Ozadlıq Radiosu sili. Bugün 16 iyul Pənçəşənbə. Mikrofon aldığında Biket Mirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Татарстанда кайбер районнарда гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Республика хакимиятләре кризис шартларында балыкчылык тармагын үстерергә җыена. Ватаным һәм Ак Калфак оешмалары хисап тотты. Алар Башкортстан милли мөхтәрияте белдергән тәнкыйтькә үз җавабын бирде. Халыкара хәбәрләр һәм татар дөньясы яшәеше болар барысы да бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасы берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия президенты хукук яклаучы Наталья Стемированың үтерлүе аның хезмәте белән бәйле дип белдерде. Мәскәүдә 10 тапкыр башка карата җинаять эшен мәхкәмә утырышчылары караячак. Хиндстан һәм Пакистан террорчылыкка каршы бергәләшеп көрәшергә килеште. Казанда мәҗбүри күчеп кайтучылар пикетка чыгачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев хокук яклаучы Наталья Стемированың үтерлүе аның хезмәте белән бәйле дип белдерде. Германияда ил канцлеры Ангела Меркель белән очрашудан соң чыгыш ясап, Медведев Стемированың эшен файдалы дип әйтте һәм аның үлемен ачыкланырга тиеш диде. Меркель булган хәлне тетрәндергеч дип белдерде һәм җентекле тикшерү уздырырга чакырды. Элегрәк Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Стемирова үлеменә карата тәнкыйть белдерде. Халыкара хокук яклаучылар үтерүчеләрне табарга чакырды. Казан. Авария хәлендәге йортта яшәүче казанлы Евгения Воронина шәһәр хакимиятеннән 150 мең сум таләп итә. Воронина берничә ел дәвамында авария хәлендә булган йортка бернинди эшләр алып бармауда шәһәр чиновникларын гаепли. 2005 елгы мәхкәмә карары нигезендә Казан шәһәре муниципаль берәмлеге йортны техник тикшергә һәм тикләндергә тиеш булган. Әмма мәсьәлә агымдагы елны масса күләм мәгълүмат чараларында яңгыраш алгач кына мэрия капиталь ремонт ясарга вәгъдә итте. Воронина мәнфәгать яклаучы Казан хокук яклау үзәге юристлары мораль зыян күрү өчен 150 мең сум түләүне таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать җибәрде. Без бүген үк ишелергә мөмкин йортта яшибез, ди Воронина.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе җинаятьләрдә гаепле 10 синкетның җинаять эшен мәхкәмә утырышчылары катнашлыгында караячак. Бу хакта бүген утырышта билгеле булды. Гаепләнүчеләрнең 7-се кулга алынган килеш кала, ә эшесеннән читкә чыкмау турында гариза алынган. Яшьләр милләтара куралмаучанлык нигезендә ясаган һөҗүмнәрдә гаепләнә. Алар узган ел кышын Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Кытай ватандашларына һөҗүм иткән булган. Зыян күрүчеләрнең берсенә 8 тапкыр пычак белән кадаганнар, ул хастаханәдә үлгән. Хиндстан һәм Пакистан террорчылыкка каршы бергәләшеп көрәшергә килеште. Ил премьер-министрлары Манмохан Сингх һәм Раза Илани Мисырда очрашып, террорчылыкны үз илләре өчен иң зур куркыныч дип атады. Узган елны террорчылар тарафыннан Мумбайга оештырылган һөҗүмнән соң Хиндстан һәм Пакистан арасында киеренкелек артты. Хиндстан һөҗүм Пакистандагы сугышчылар тарафыннан ясалды дип белдерде. Казан. Иртәгә мәҗбүри күчеп кайтучылар Татарстандагы Федераль миграция хезмәте бинасы каршында пикет оештырачак. Комсомольская правда язуынча инде 10 елдан артык республика күчеп кайтучы 327 кеше канун нигезендә торак сатып алу өчен бирелергә тиешле акчаны ала алмый. Күчеп кайтучыларны торак белән тәэмин итү Русия күләмендәге торак программасы нигезендә каралган. Анда Чернобыльчылар, хәрбиләр һәм мәҗбүри күчеп кайтучылар бер төркемгә кертелгән. Төрле сәбәпләр белән эштән киткән хәрбиләр өчен 250 гаиләгә исәпләнгән йорт төзелә, ә безгә берни юк, ди күчеп кайтучылар. Тәхран. Иранда шәршәмбе һәлакәткә очраган Ту-154 очкычының эш кара тартмасыннан икесе табылды. Иран дәүләт радиосы белдерүенчә, тикшерү өчен кара тартмалар Русиягә очкыч җитештерүгә җибәреләчәк. Кичә Иранның төньяк-көнбатышында Тәхраннан Ереванга юл тоткан Туполев очкычы һәлакәткә очрады. Очкычта булган 168 юлчының барсы да һәлак булган. Алар арасында 4 Әрмәнстан ватандашы һәм Әрмәнстанда туган 30 иранлы бар иде. Әрмәнстанда бүген матәм көне дип игълан ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Русия күләм олимпиадаларда җиңүче татарстанлыларның 90% укуларын республикадан читтә дәвам итәргә карар кылган. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белдерүенчә, олимпиадаларда югары урынны алган 42 кешенең бары 6-сы гына республикада югары уку йортларын сайлаган. Мисырда автобус һәлакәтендә иң аз дигәндә 11 кеше үлгән, 10-сы төрле җәрәхәтләр алган. Үлүчеләр арасында иң күбе Сербия туристлары. Полиция хәбәр итүенчә, туристлар автобусы йөк ташучы машина белән бәрелешкән. Мисырда юллар начар булу сәбәпле мондый һәлакәтләр еш була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын таңнысыз алдагы минутларда. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары тышкы сәясәтнең яңа юнәлешләрен билгеләде. Татарстанда 20-ләп районда гадәттән тыш хәл игълан ителде. Ватаным һәм Ак калфагы оешмалары хисап тотты. Алар Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте белдергән тәнкыйткә үз җавабын бирде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Халыкара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Көньяк Азия илләре саммитына барыр алдыннан чыгыш ясаганда Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Американың тышкы сәясәтендәге яңа юнәлешкә басым ясады. Аерым алганда ул Иран белән сөйләшергә кирәк диде. Клинтон: "Без чакырулар ясадык, хәзер Иранның чираты" диде. Мәтин Каршмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Obama hakimiyyətinin tışqı siyasət fəlsəfəsi həm onun kiləcək planlarına bağışlanan siyləşudə qatnaşqan AQŞ dəvlət sekretəri Hillary Clinton İranını sıngı tapqır kisətdi. Ol, iki yaqlı siyləşulərini boşlaq maqsadında yasalgan şakurularının axırda bir şeyi buluvun, bundan sın yaqınayı üçün İranının tiləkdəşlik bildiruvi kirəkləginə basım yasadı. Obama hakimiyyəti İran bilən bulğan qarşılıqlarının şikləvlər aşa tügül, ə ikili diyalog bilən şilə alışağına ışana. Hillary Clinton çərşənbi günü yasağan çıxışında şulay yox, İrandağı saylağa rizasızlıq bildiri ınayından uzğan protestlarının hakimiyyət tarafından küş bilən tuktatılığı tüzümlülükini kimitdi, deyib əytdi.
We watched the energy of Iran's election with great admiration. Only to be appalled by the manner in which the
Biz İranda xalqın saylağını zur qızıqsını bilən küzətüyünə xeyran qalıb küzətib tardıq, ləkin sınından hakimiyyətinin rizasızlıq bildirgən kişilərini fiş bilən bastırıvı bizni şokkattadı. Şulay yox, hakimiyyət ildəgi qorşuqlar turunda xəbərlərini bastırıvı üçün teknologiya mümkünçiligin tutkorlab, kün batışını ğayipli boşladı. Həm biz zur sigizlik samitinda bunun qabul etilgisiz buluğunu aşıqladıq.
As we and our G8 partners have made clear, these actions are deplorable and unacceptable.
Клинтонның бу чыгышы Обаманың кейеренкелек заманында әйткән сүзләренә бартик кайтаваз буларак кына яңгырамады. Ул шул ук вакытта Иран белән утырып диалог башлауның кирәклегенә басым ясады.
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic.
Мин һәм президентыбыз Иран белән бергенә тапкыр сөйләшеп, барлык проблемаларның чишеләчәгенә ышанмыйбыз. Ләкин без Иран җитәкчелегенә сайлау мөмкинчелеге бирергә телибез. Ягъни алар халыкара җәмәгатьчелеккә кушылып, үз җаваплылыгы белән дәвам итәргә телиме, яисә үз эшенә бикләнеп калыргамы? Шул уңайдан аларның теләген белү өчен турыдан-туры сөйләшү бик мөһим, диде ул.
For presenting and explaining that choice.
Obama hakimiyyəti tışqı siyasətin iğlan itkən künnən birlə диалогны башлау өчен фурсат туган саен Иранга чакыру ясый. Ләкин Иран ягы әле моңа җавап кайтармады. Иран халыкара җәмәгатьчелек өчен куркыныч тудырган атом тырышлыкларын дәвам итә һәм ул моның тыныш максатта булуын алга сөрә. Ләкин халыкара җәмәгатьчелек аның максатының тыныш була алышагына ышана алмый. Бу уңайдан Клинтон ясаган чыгышында тыныш максат белән энергия җитештерү өчен атом программаны үстерү аңлашыла. Ләкин башта халыкара җәмәгатьчелеккә моны ачык итеп аңлатырга һәм алар ышанычын казанырга кирәк, диде. Клинтон Иранның җавапсызлыгы аркасында АКШның диалог өчен ясаган чакыруларын үзе яисә президент тарафыннан туктатыла алачагын ишара ясау белән генә шикләнмәде. Ул шул ук вакытта АКШның тышкы сәясәттәге яңа сәясәт фәлсәфәсендә искә төшерде. Ул саклану, дипломатия һәм алгарыш. Хиллари Клинтон бу өч принципны акыллы көч буларак атады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Заманында Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте Республика халыклар ассамблеясында катнашкан татар оешмаларына тәнкыйть белдергән иде. Шушы оешмалар Ватаным һәм Аккалфак оешмалары җитәкчеләре Азатлык хәбәрчесе белән сөйләшеп, бу тәнкыйть сүзләренә җавап бирде. Мәсәлән, Аккалфак хатын-кызлар оешмасы башлыгы шигар күтәреп йөри алмыйм, без башкача эшлибез дип белдерде. Башкортстандагы шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Татарстанның Алабуга шәһәрендә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Козыг үткәргән киңәшмә эшендә катнашып кайтты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федерал округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. 16 июль Алабугадан кайтышлый Мортаза Рахимов Чалыдагы КАМАЗ заводына кергән. Анда ике яклы хезмәттәшлек турында килешүнең үтәлеше тикшерелгән. Рахимов Америка белән берлектә эшләнгән машина моторлары җитештерү эшчәнлеге белән дә кызыксынган. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияттенең Республика халыклар ассамблеясе курултаенда татар оешмаларына катнашмаска чакыруы, анда катнашучыларның озак тәнкыйткә дучар булуын хәбәр иткән идек. Иң күп тәнкыйткә дучар оешмалар Ватаным һәм татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмалары. Аларны татар мәнфәгатенә бер нәрсә дә эшләмәүдә, шул ук вакытта хакимияткә сатылуда гаеплиләр. Бүген без бу ике оешма рәисе белән әңгәмә кордык. Беренче сүз Русия татарларының Ватаным оешмасы бүлекчәсе рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Рәйла Садуллинга.
Ватаным организация ул бит бәлкегенә оешма. Без эшлибез 65-нче гимназияда, татар телле укыткан мәткәпләр белән очрашабыз. Шикмагуш гимназиясе Икелемдә безнең татар мәдәни үзәгендә. Татар дөньясы газетаны барыгызга аласыз. Материалларны без бастырабыз, газетаны без кайтартабыз Башкортстанга, без таратабыз мәктәпләргә. Халык укый, безнең турыда укыйлар. Менә шул бер эшебез. Икенче эш 65-нче гимназияда без укытучыларны җыеп, методик үзәге иттереп, ел сайын үткәрәбез. Менә шул икенче эшебез. Өченче эшебез татар теле кафедрасында методик үзәге безнең эшләп йөри. Менә өч эш ул. Без берничә утырыш үткәрдек 65-нче гимназиядә. Бергә Рамазан белән халыкларны Болгарга җибәрәбез. Берничә тапкыр үткәрдек, бергәләшеп Тукайга багышлап кичәне. Шуннан соң Муса Джалил безнең дидә үтте. Ничә кишәр үткәрдек? Кем күбрәк эшлидер?
Монысы Ватаным оешмасы эшчәнлеге булды. Инде ректор буларак ул педагогия университетындагы кайбер яңалыкларын да бәян итте.
Педуниверситет та ачылды. Ислам мәгарифе үстерү үзәге. Анда без программалар язабыз. Бөтен мәдрәсәләрнең укытучыларын җыеп өйрәтәбез. Алар китаплар чыгарабыз. Былтыр ачылды яңа специальность Ислам нигезләре хукукы дигән бүлек. Анда ел саен 10 бала укый башлый. Укып беткәч тә алар Ислам динен белеп эшлиләр. Без бергә эшлибез Нурмөхәммәт хәзрәт белән, Талгат Сафич, Фаҗуддин хәзрәт белән бергә эшлибез. Безнең мәдрәсәдә эшләгән укытучылар Безнең оша үзенең белемнәрен арттыралар. Яңракыны 44 кеше, мәдрәсә директорлары бездә үзенең белемнәрен арттырып, сертификатлар биттеләр.
Раил Асадуллин сүзләренчә, ислам белгечләрен бөтен Русиягә әзерлиләр, һәм менә аларга Мәскәүнең рөхсәте бар.
Безнең мәдрәсәдә беләсезме инде күбрәк кенә кеше динне яратып килгән, но педагогиканы, психологияны, кешеләр аралашуны кыйнсыналар. Мына аларны чакырып алып өйрәткәч, алар икенче кеше була. Бүген бит авылда кем эшли? Авылда укытучы эшли, мулла эшли, артист килеп чыгыш ясап китә. Авылны оныттылар. Шуның өчен без бергә булмасак, мулла укытучы, артист, без үзебезнең культураны күтәрә алмыйбыз кешедән дә. Шуңа күрә, кыен булса да, кыен булмаса да бергә очрашып, бер өстәлгә утырып, авылга кайтып, авылда культураны, безнең татар-башкорт культурасын, ислам культурасын күтәрергә кирәк. Шуның өчен безнең менә үзәгебез шуларга ярдәм итә. Былтыр 15 миллион акча түктек. Ул түктек дигән ул дөрес сүз түгел инде, әйбәт. Анда 44 программа төзелде. Шуннан соң Исламский университет безнең ярдәм белән лицензия алды. Анда укып чыккан шәкертләр хәзер балалар урысча әйткәндә государственный образца документ. Ул бит зур җиңү. Ә быел икенче программа китте. Ул программа буенча без хәзер әзерлибез стандарт, программалар, укыту планнарын мәдрәсәләргә. 7 мәдрәсә Астраханьнан килделәр, Татарстаннан килделәр, безнең Башкортстан мәдрәсәләре, шул мәдрәсәләр 7 мәдрәсә Оренбург өлкәсеннән килделәр. Менә алар шул мәдрәсәләрне укытабыз. Ул бит бик зур эш.
Бу ватаным оешмасы рәисе Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры шуны да әйтергә кирәк, югары уку йортлары ректорлары арасындагы бердәнбер татар Раил Асадуллин булды. Инде Сахипҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинәне таныйк.
Безнең ишегебез ябылганы юк, тусык йортында утырабыз. Әйтик, 5 курс бетерделәр минем апаларым ислам тәгълимәте буенча. Исламның әхлакый кыйммәтләре дигән 3 ел буена бара. Гарәп хәрефләрен өйрәнү параллельно бара. Корган курга өйрәнү параллельно бара. Менә шушы апалар хәзер намазга бастылар һәммәсе. Атакы зур резонанс алган чарабыз гына да, атасамда алмат шәһәр урын юк иде. Ул Мөхлисә бабаның туган көненә багышланган иде, 130 ел тулуына. Шул кадәрле зур абруйлы җыелыш үтте. Иҗтимагый оешмага андый эшләрне башкарып чыгу бит үзе бер зур мәртәбә генә түгел, ул шул кадәрле көч салырга кирәк.
Гөлҗиһан Яһудинә оешма сәясәт белән шөгыльләнми дип белдергән иде. Ләкин хатын-кызлар мәнфәгатендә сәясәткә бәрелеп сугылып, Озмас кереп чыгулары да мәгълүм. Гөлҗиһан Яһудинә.
Сәяси эшләргә катышмау дигән, менә 309-нчы мәктәпләрдә региональ компонентларны алу турында. Менә минем ничә тапкыр үземнең шушы ни буенча чыгышларым кичке Өфөдә чыкты. Һәр вакыт әле менә күптән түгел генә без җыелышып яңадан сөйләштек. Башка халыкның корылтае, башка халыкларның чуашлар, марилар, әллә кемнәр, әллә кемнәр. Шунда да чыгыш ясарга туры килә. Менә мин плакат күтәреп йөри алмыйм инде. Мин хатын-кызларымны да әйтә алмыйм. Безнең эшләребез, беләсезме, кешенең җанының торышы белән бик күбрәк эшлисем килә. Чөнки бүгенге көндә хатын-кызларга төшкән авырлыклар алар ирләргә төшкәнне дә күтәрергә тиеш гаиләдә. Ирләрнең целостность сохранить. Шуннан соң балаларны да сохрани. Урам бит нинди хәлдә. Менә телевизорны ачсаң нинди хәлдә. Кендекләр күренеп тора, арттан тышка күренеп тора. Менә аларны бит кыз балалар белән эшләргә кирәк. Башыннан гаиләне сакларга тиешбез без. Апалар белән эшләргә кирәк, кыз балалар белән эшләргә кирәк. Плакат күтәреп даулап йөри торган вакытлар миңа кажется хәзер хатын-кызга менә безнең Сәхипҗама оешмасына ул кирәкми. Безнең эшләребез күп.
Гөлҗиһан Яһудинә сүзләренчә, хатын-кызлар хокукларын яклаучы Русия һәм республика канунлары үтәлеше дә игътибар үзәгендә. Тик оешманың бу мәсьәләдә Башкортстан хатын-кызлары берлеге кысасында эшләүләрен әйтте. Гөлҗиһан Яһудинә татар оешмаларының үзләренә ябырылуы уңайыннан татар барлык көчен үзара сугышуга бирә, бердәмлек юк, безнең милләттә бердәмлек булса, явыз Иван Казанны алмаган булыр иде дип тә өстәде. 2 яшьлек бала 8-нче каттан йыгылып төшкән әлеге Хәлуфаның Дим районында булган бала тәрәзә тупсасына менгәндә әнисе юну бүлмәсендә кер юган 9 яшьлек абыйсы күрше бүлмәдә булган бала 8-нче каттан йыгылып төшкән аның баш сөяге сынган толагы йыртылган хәле бик авыр дип хәбәр итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Мөнир Вафин, хөрмәтле тыңлаучылар, ватаным һәм Сахиб Җамал хатын-кызлар оешмасы җитәкчеләренең фикерләре белән таныштырды. Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда урак әле башландыгына республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы корылыктан 300 мең гектарга якын мәйданда игеннәр корыган дип 16 июльдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Шулай ук кредитлау түләүдә авыл хуҗалыгына кыйынлыклар тудыра. Теманы Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый дәвам иттерер.
Татарстанның Актаныш районы халкы бездә яңгыр бик аз яуды. Шуңа да быел рекордлы уңыш алу турында уйлап та булмый. Булганын югалтмыйча җыеп алырга кирәк дип кәефсезләнә. Актаныш район башлыгы Ингел Фәттахов та шул фикердә. Алар 2008 елда Татарстан буенча иң күп икмәк җыйган булалар. Инде менә корылык Татарстанның игенчелек тармагына шактый зыян сала. Шуңа да 16 июльдә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы гадәттән тыш хәл игълан итте.
Уже Минсельхоз официально пока 300 мин гектар мәйданда бердекләр һәм техник культуралар халак булды дип бирә. Әле ул официально карасын күбрәк тәдер. Официально бер 18 районда бездәләр пока гидромет менә шу районнарда корылык булды дип. Факты күбрәк районнарда булды корылык.
Диде Җир сулышы газетасы баш мөхәррире Раиф Гыймадиев. Кырылык аркасында икмәк югалту хәбәре мәгълүмат чараларында төрлечә яктыртыла башлады. Кайберәүләр берничә көн алдан Татарстанда инде гадәттән тыш хәл кертелгән дип шаң сугарга ашыкты. Ләкин бу дөрес хәбәр булмаган күрәсең, чөнки азатлыкка 16 июльдә республиканың авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус Габдрахманов булай дип җиткерде.
Бүген республикада чрезвычайная ситуация объявлена.
Бу дөрес сүзме, чөнки моңа кадәр дә андый хәбәрләр булды дию безгә министр ярдәмчесе мондый җавап бирде.
Без бит ялганып сөйләшә алмыйбыз.
Һәм шуннан соң ул корылыкка эләккән урыннарны әйтте.
Юго-Восток, яни Заволжский зона. 20 районга җыелып, хәзер 21 дә, плюс 4, 24 район була.
Диде Габдрахманов. Һәм инде моңа бәйле рәвештә Татарстан башка еллардагы кебек рекордлы уңыш җыя алмаячак. Югалтулар миллионнар белән исәпләнелә.
2 миллион белән 3 миллион арасында дип әйтелде бит инде. Шуның хатта нидә бар булачак.
Инде алданрак республика президенты Минтимер Шәймиевнең Татарстан авыл хуҗалыгының авыр хәлдә калуын аңлатып, Мәскәүгә хат юллавы турында хәбәр ишетелгән иде. Моны министр ярдәмчесе Илдус Габдрахманов тарасылады.
Әйе, шулай.
Ул кредитлар буенча нәрсә буенча ярдәм сорау?
Федераль хөкүмәттән ярдәм сорау, материал ярдәм сорау, һәм икенчесе булган кредитларның кайтару сроклары кичектерү турында.
Ул хат турында Татарстан авыл хуҗалыгын даими рәвештә газетада яктыртып баручы журналист Раиф Гыймадиев та ишеткән була.
Әлегә бернинди хәбәр юк, хат юлланды. Мин белүемчә, Россия хөкүмәте башлыгы җитәкчесе исеменә шундый ярак менә Татарстанда да хәл катлаулы дип, банклар алдындагы мәсьәләдән анда күп бит, әле бит ашламасына, һәр хуҗалык ашлама өчен, ягылык майлама материалы өчен акча, я рәхмәт кулана алган товар кредитлар, я банктан турган тур. Ә менә булар бөтенесе быел җилгә очты дияргә була, кызлык аркасында. Бар бит кредитлар кыска сроклы, узак сроклы. Алар бит зерналы уңышын җыеп алгач уборкада. Урактан соң шушы зерналы сатып кредит түлиләр. Банклар алдында аларның кредитлары яна. Хәзер уңыш әз була икән, малга сатырганы, халыкка биргәне, сатып акчага әйләндереп кредит түләгән. Кредитләргә акчалар булмый икән, зерна уңыш булмагач, банклар аларда сый башлаячак.
Менә бу банклар алдындагы бурыч авыл хуҗалыгын нык акшатамы дигән сорауны без министр ярдәмчесенә дә биргән идек.
Финанс хәлләренә авыр әйткәнем белән, банкротлыкка китерерме, китермәсме, анализ прогноз ирек.
Дип кенә җавап бирде Илдус Габдрахманов. Ел ахырына IP бәясе үсәргә мөмкинме? Дигән сорауга да төгәл җавап булмады.
Мин сана мин пока бер сүз дә әйтәлмим. Россия буенча ситуацияны белән 85 миллион тулаем җим. Көтүлә, улым Россияны купларга тиешле күләме. IP бәяләре ничек булырмы? Сана мин пока җавап бирәм.
Раиф Гыймадиев исә IP бәяләре күтәреләчәк ди.
Күтәрелер ул. Кайбер сүзләр ярып Санкт-Петербург якларында 640 тиен 3-нче класс бодай дип. Күтәрелгән хәл булмаса, чөнки дөнья буенча караганда да әзрәк була 20 ел бар, күп өлкәләрдә корылык. Менә шу ашлык берләшүче, күп кенә иген үстерүче илләрнең күбесендә корылык булды. Я корылык, я су баса, күтәрелгән хәл булмас.
Дип әйтте Гыймадиев. Әлегә урак өсте башландыгына, инде зыян турында баш ваталар. Бу көннәрдә беренче булып бертеклеләрне Нурлат районы җыя башлады. Башка районнар әле 4-5 көн үткәч кенә чыгар дип көтелә.
Микрофон алдында Рустам Исхақи болды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәкаләгә безнең интернет сәхифәдә шоқты реакцияләр килде, менә берничәсен укып китәм. Авыл хуҗалыгында күпме проблема, халык дәшми килеп сорасаң да әйтми бит әле, шулай яши бирә дип яза безнең бер укучыбыз. Илнур Казаннан: "Мине ипи бәясе борчый, сәбәп табып бәяне күтәрерләр инде" дип әйтә ул. Менә шушындый фикерләр әйтелә, сез дә хөрмәтле тыңлаучылар безнең сәхифәдә фикер белдерә аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәтләре икмәк үстерү белән генә түгел, балыкчылык тармагын да үстермәкче. Мәсәлән, Татарстан хөкүмәте океан кибетләре ачып, техника һәм җиһазларны яңартырга җыена икән. Казанда бизнес һәм Русия балыкчылык идарәсе вәкилләре киңәшмәсе узды бу көннәрдә. Бу хакта тулырак әйтеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Русиядә балыкчы көне билгеләп үтелә. Балык хуҗалыгы фонды 400 мең гектар тәшкил иткән Татарстан Республикасы балыкчылары өчен чит ят бәйрәм түгел бу. 80-90-нчы елларда республика балык тоту буенча алдынгылар рәтендә иде. Ел саен 3 мең тоннага кадәр балык тотылды. Бүген Лаеш, Тәтеш, Мамадыш исеме өчен үз әйтеп торган балык бистәсе районнары балык үрчетү һәм эшкәртү белән шөгыльләнсә дә, соңгы елларда республика зур казанышлар белән мактана алмый. Хөкүмәт элеккеге егәрне кайтарырга уйлый күрәсең, һәм ул моңа ныклап тотынырга карар кылган. 14-нче июль көнне Казанда Корсын кунакхана комплексында Русия балыкчылык тармагы вәкилләре киңәшмәгә җыелды. Ул Русия балыкчылык идарәсе җитәкчесе Андрей Крайни, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рустам Миниханов катнашында узды. Киңәшмә Русия Федерациясының эчке суларында балыкчылык хуҗалыгын үстерү мәсьәләләренә багышланган иде. Анда Урта Идел территориаль суларына караган 13 төбәктән вәкилләр килде. Бүген Татарстанда балыкчылык тармагының төп фонды Куйбышев сусаклагычы. Анда балыкның 38 төре яши. Шулай ук Түбән Кама, Зәй сусаклагычы, республика елга күлләре дә тармак өчен зур икътисади мөмкинлекләр бирә. Татарстанда балык тоту һәм эшкәртү хукукына 70 эшмәкәр һәм Татрыбхоз дәүләт оешмасы ия. Тик алар алдында торган кыйынлыклар шактый күп. Иң беренче чиратта экология проблемасы. Авыл хуҗалыгы, сәнәгать оешмалары пычрак суларны елгага агыза. Кайбер сулыкларның төбеннән төзелеш өчен материаллар чыгарыла. Алар елга тереклеге тормышына тискәре йогынты ясый. Шулай ук законсыз балыкчылык күзәтү органнарындагы ришвәтчелек тә тармакны артка сөйри. Русия балыкчылык тармагын күрсәтү инспекторы Вера Солдатова:
"Больше всего, конечно, акцентируйте внимание на борьбе с коррупционными проявлениями правоохранительных и специально уполномоченных в данной сфере контролирующих органов".
Җинаятьчелекне булдырмау өчен тырышырга тиешле кешеләр үзләре үк җинаять эшли. Бу бер кысаларга да сыймый. Әмма андый фактлар бар. Узган ел прокуратурага шундый 11 эш тапшырылды.
И в прошлом году мы в суды направили 11 дел в отношении работников милиции.
Татарстан министрлар кабинеты 2010-2013 елларда балык хуҗалыгын үстерү максатчан программасын кабул итте. Ул ике этапта тормышка ашырылачак. Беренчесе балык тармагы өчен мөмкинлекләрне арттыру, техник җиһазларны яңарту булса, икенчесе океан кибетләрен бар көченә эшләтеп җибәрү. Балыкчылык төбәге булып саналган Ирак көнчыгышта минтайның килограммы 45 сум тора. Татарстанга килеп җиткәнче аның бәясе бермә-бер арта. Премьер-министр Рустам Миңнеханов әйтүенчә, балык сәнәгатен үстерү беренче чиратта нәкъ менә Татарстан халкын үзебездә җитештерелгән сыйфатлы, арзанлы балык ризыклары белән тәэмин итү өчен кирәк. Максатчан программаны тормышка ашыру икътисади киеренкелек чорында республика балык хуҗалыгын саклап калырга ярдәм итә, чөнки федераль үзәктә, төбәк хөкүмәте дә субсидияләр, ташламалы салымнар рәвешендә ярдәм күрсәтәчәк. Балык үзәтчелегенең Урта Идел буенча җитәкчесе Василий Павловский төп максатны куйды:
"Мы ставим перед собой цель первую улучшить государственную статистику потребления диетического продукта речной рыбы на одного человека".
Бер кешегә туры килгән диетик балык күләмен арттыру һәм елгаларның чисталыгын тәэмин итү кирәк. Без киләчәкне дә уйлап эш итәргә тиешбез, диде Павловский.
То есть это и здоровье наше с вами, и внуков, и правнуков.
Татарстан хөкүмәте тарафыннан зур игътибар күрсәтелү балыкчылык сәнәгатен яңа баскычка күтәрә дип уйларга нигез бар. Андрей Крайни Казанда үткән җыелышны тарихи әһәмияткә ия дип атады.
Микрофон алдында Гөлнар Гилфанова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган өстәмә кызыклы мәкаләләр бар. Мәсәлән, Greenpeace оешмасы табигатькә зыян китереп Универсиада өчен спорт корылмаларын торгызуга каршылык белдерде. Бу оешма федерациягә Халыгара спорт федерациясына мөрәҗәгать юлладым. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә Россия президентының Мәскәү Җәмигъ мәчетенә килүе һәм анда әйткән сүзләре игътибар үзәгендә тора. Бу мәкалә иң укылган, иң күп укылган мәкаләләрнең берсе һәм аңа бик күп репликалар, реакцияләр килде. Сезне дә безнең сәхифәгә керергә, бәхәсләрдә катнашырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.